kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsuu qophii guyyaa har'aa wixata guraan ala 27 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo guraan ala 20 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu aan Bafqaaduu Mordaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti oduuwwan waa'ee dhibee busaa Affaar keessatti babal'achaa jiru. Waa'ee hidhamee gadhiifamuu obbo Iskindir Naggaa, akkasumas waa'ee fooyya'iinsa mirga namoomaa ilaalchisee waamicha barreessaan muummee mootummoota gamtoomanii taasisan, akkasumas qophii torbanii ispoortiidhaa fi Ameerikaadhaa fi uummata ishee harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanu isin affeera. Amma gara oduutti darbina. Jaalanne.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduun wixataarraa jenne kunoo. Bulchiisa naannoo Afaar weerara dhukkuba busaan rakkachuun kan itti fufe ta'uun ibsamee jira. Guraan dhala torbaa as konyaalee 36 keessatti namoota 3,600 ol qabamu dhaabbanni gargaarsa namoomaa kan tokkummaa mootummoota OCHAN beeksisee jira. Eegumsa fayyaa naannoo sanaaf hoogganaa attaanaa akka ta'an Witiikaa Nuuree raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti yoo xiqqaate aanaalee 23 keessatti waggoota 5 darbaniif ji'a ji'aan giddugaleessaan dhibee busaan lakkoofsi namoota qabamanii mudataa ture san caalee jira. Yeroo ammaa saaphana siree qoricha farra biinnee yookaan bookee busaa ta'e cuubame 1,900 caalaa naannoo dhukkubni kun miidhetti raabsaa akka jiranis ibsaniiru. Wal'aansi fayyaa dawaalee bu'a qabeessa ta'an kan akka Artemisiniin irratti hundaa'e qindeessuun kennamu garuu bulchiisa naannoo Afaar keessatti gahaa miti jechuudhaan aangawaan kun dubbataniiru. Namoonni dhukkuba busaan qabaman dabaluun kun caama yeroo ammaa naannoo gammoojjii bulchiisa naannoo sanaa miidhaa jiru irratti kan dabalame ta'uun ibsameera jechuudhaan Misfin Arraagee gabaasee jira.
Hogganaan garee mormituu siyaasaa Iskindir Naggaa bulchiinsa naannoo Amaaraa keessatti guyyaa 2 fi erga hidhamee ture booda gadhiifamuu isaa paartiin isaan hundeessanii dilbata galeessaa ibsanii jiru. Gabaasa Ajaansi Frans Pires itti aanee dhiyaata.
Mormituu siyaasaa kan warra Amaaraa fi hogganaa akka ta'e Iskindir Naggaa jimaata galgala humnootiitti kan ega qabame booda magaalaa guddoo bulchiisa naannoo Amaaraa kataate Baardaar keessatti mana hidhaa akka ture paartiin Baaldaraas ibsa baaseen beeksisee jira. Iskindir osoo hin hidhamin dura maqaa isaanii himannaa yakkaa irratti dhiyaate kan hin qabne yoo ta'u tarree namoota barbaadamanii keessas hin turre. Kana malees mana murtiinis waamichi isaa dhiyaate kan hin jirre ta'uu dhaabni inni hundeessee fi hanga walakkeessa bara darbeetti hoogganaa ture hubachiiseera. Dilbata galgala dhaabbatichi Iskindir bilisa ba'uu ibsa feesbuukii ofii irratti baaseen maxxanseera. Iskindir mootummoota Itoophiyaa hedduu jalattis hidhamaa turuus ibsee jira.
Kabajjiin mirga namoomaa gara duubaatti deebi'aa waan jiruu fi labsiin mirga namoomaa irra deebi'amee fooyya'uu qaba jechuudhaan barreessaan muummee mootummoota gamtoomanii wixata har'aa gaafatanii jiru. Antoonio Guterres labsii mirga namoomaa waggaa 75 dura labsame kana akka fooyya'uu kan gaafatan walgahii waggaa mana maree mirga namoomaa deemsaa jiru irratti yemmuu ta'u tuffiin mirga namoomaa addunyaa irratti taasifamaa jiru waamicha dammaqinsaati jechuun isaanii gabaasameera. Maddi oduu Ajaansi Firaans Pires Jeeneevaa irraa akka gabaasetti Guterres raashaan wareerri isheen Yukireen irratti raawwattee fi sarbiinsi mirga namoomaa iyyumman belli fi jijjiiramni qilleensa haleellaa cimaa mirga namoomaa irratti taasisaa akka jiranu dubbataniiru. Itti gaafatamaan komishinii mirga namoomaa mootummoota gamtoomanii voolkaal tiraak gama isaaniitiin haasaa taasisaniin erga addunyaan labsicha raggaasiste waggaa 75 booda gareen adda addaa labsii kanarratti dhiibbaa uumaa akka jiranu dubbataniiru. Walgayii kanarratti guyyoottan 4 jalqabaa irratti hanga'oonni biyyootan adda addaa United States, China, Ukraine fi Iraniin dabalate haasaa akka taasisan ajaansi France Press gabaasee jira. Oduu biraatiin giifti dureen United States Jill Biden dilbata kaleessaa hawaasa caamsaadhaan miidhaman kan Keeniyaa daawwachuudhaan biyyoonni gaanfa Afrikaa waggoottan kunnan darban keessa haala gogiinsaatiin waan miidhamaa jiranuu fi biyyoottan dureeyyiin caalaatti akka harka itti hiixatanu waamicha gaafatanii jiru. Gabaasni kun dabalataan bal'inaan akka ta'anitti dhiyaata.
Jill Biden daawwannaa biyyoota Afrikaa lamaan keessatti gaggeessan kanaan caamammaan dura mudatee hin beeknee fi hamaa ta'e kan Keeniyaa, Somaaliyaa fi Itoophiyaa keessatti namoota miliyoona 22 balaa beelaaf sodaachisaa ta'eef saaxiluuf jiru irratti xiyyeeffannaa guddaa akka kennamu gaafachuun xumuran. Balaa beeladaalee miliyoona hedduutti lakkaa'aman galaafatee fi midhaan mancaaseef bajeta gargaarsaa ramadame keessaa Ameerikaan harka caalaa maallaqaan deeggartee jirti. Nuti qofti furmaata ta'uu hin dandeenyu. Addunyaan uummata kutaa kana keessaa gargaaruuf carraaqqii ta'uu keessatti akka nu waliin ta'an gochuu qabnaa jechuudhaan bakka gargaarsitti kennamuu fi caamaan rukutame Konyaa, Kajiado, Naayiroobii kibbaatti argamu keessatti dubbatan. Miseensonni hawaasa Masaayii kanneen baay'inaan horsiisee bulaa ta'an kutaa Jill Biden daawwatan kana keessa jiraatu. Wanti nama dhibu jedhan Ukireen keessatti waraanni akka jiru beektu. Tarkii keessatti balaan sochii lafaa jira. Rakkoo wal dorgoman baay'ee jiraa jechuu kooti. Garuu asitti ifaadha. Namootatu beelaan du'aa jiraa jedhaniiru. Gogiinsi yookaan caamsi kun daawwannaa Biden Keeniyaa keessatti taasisaniif xiyyeeffannoo ijoo yoo ta'u kunis wabii nyaataa fi qonnaa haala qilleensa jijjiirame keessatti gaggeeffamu laalchisee hirmaannaa barbaachisus hubachiisee jira.
Dilbata kaleessaa ganama bidiruun namoottan garmalee feetee obomboleetti galaana naannoo Xaaliyaan kibbaa irratti muudateen erga galagaltee booda daa'imman ji'oota muraasaa dabalatee namoottan godaantonni 40 ol du'uu isaanii tajaajilli baraarsaa ibsanii jiru. Oduun kunis ittaanee dhiyaata.
Yeroo ammaa kan namoonni 80 lubbuun kan baraaraman yoo ta'u isaan keessa aangi tokko erga bidiruun galaana keessatti liqinfamtee booda gara handaara galaanaa dhaqqabuu danda'an jechuudhaan waardiyyaan handaara galaanaa ibsa baaseen beeksiseera. Kana malees reeffi namoota 43 handaara galaanarraa argamus ibse. Bidiruun sun namoota 120 ta'an feetee ka turte yoo ta'u dhagaa handaara galaanaatti rukutamtee cabuushee waardiyyaan iddoo sana jiru ibsee jira. Abuniin kaatolikii Roomaa Poop Fransis dilbata kaleessaa akka jedhanitti oduu nama dhukkubsu biyya qulqullittii kanarraa dhufeen daa'imman dabalatee namoonni hedduun lubbuu ofii dhabanii jiru jedhan. Akkamitti hokkara marsaan uumamu kana dhaabnaa jechuunis gaafatan. Gama kaaniin dhimma Israa'eliif Faalestiinota gidduu kan ilaaleen dhibbaa fi haaloo ba'uu caalaa mariin dursa akka qabaatu nan gaafadhaa jedhan. Kanaafis Waaqayyoon nan kadhadha. Kunis Faalestiinotaaf akkasumas warri Israa'el gargaarsa hawaasa addunyaatiin daandii nagaaf obbolummaa akka dhaqqaban jedhan Poop Fransis.
Pireezidaantiin Faransaay Imaanu'el Makaroon wixata har'aa haasaa tarsiimoo haaraa biyyi isaanii Afrikaadhaaf qabdu ifa gochuudhaaf jiru. Afrikaatti imaluudhaafis saganteeffataniiru jedha oduun nu qaqqabe. Ittaanii dhiyaata.
Dhuma 7 kanaar hoogganaan Faransaay kun gara Gaaboon, Angoolaa, Rippaabilikii Deemookiraatawaa Koongoo fi Koongootti imaluuf jiru. Daawwannaan Maakiroon Afrikaatti gaggeessuuf jiran kun yeroo biyyi gamas jiran hedduun miira farra Faransaay ibsaa waan jiraniif yoo ta'u kunis biyyoota Afrikaa dhihaa fi kaabaa hanga tokko keessatti mormii daandilee irratti gaggeeffamu waan dabalateef jecha ta'uun beekamee jira. Faransaayin walitti dhufeenya diinagdee yeroo dheeraa Afrikaa waliin qabdus raashaa, chaayinaa fi tarkiin gidduu seenuu isaaniitiin jal'achuu eegaluusaa
argaa jirti. Kana malees Maaliin loltoota Faransaay biyya ishee keessa buufatanii turan kontiraataan waraana Raashaan bakka buusuu ishee Faransaayin arguu hin barbaaddu.
Hayyee galatoomi jaallanne hoduun keenya kanuma raawwata gara gabaasaalee keenya biraatti miiceenu magaala shaggar haaraa hundeeffame jiraattotaa fi keessuma ammoo qonnaan bultootaa fi akka mijataa ta'u taasifnaa jechuudhaan pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dubbatanii jiru. Magaalli shaggar magaalota godina addaa naannoo Finfinnee shanii fi bulchiinsa naannoo tokko walitti qabuudhaan bal'ina lafaa hektaara 165 irratti kan hundaa'e yommuu ta'u jiraattota miiliyoonii 2 fi qabxii 3 kan qabate ta'uusaa kantiibaan magaalichaa ibsaniiru. Ijaarsi dheeraan asii diigamaa jiraachuu isaa kantiibaan magaala shaggar Dr. Tashoome Addunyaa sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Gabaasa kana bal'inaan kan qopheessite Tsahaay Daamxooti gara sitti darbina.
Magaalaan Shaggar kaleessa hundeeffamni isaa ifa taasisame magaalota shanii fi aanaa tokko godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee jedhamuun kanaan dura beekaman walitti makuun akka ta'e ibsameera. Magaalaan Shaggar bal'ina lafa hektaara 165 irratti kan hundeeffamte yoo ta'u baay'ina uummataa 2,300,000 qabatte hundeeffamte jechuun sagantaa hundeeffama magaalichaa irratti eeramee jira. Sagantaa kanarratti kan argaman pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa akka jiranitti magaalattiin magaalaa dorgomaa fi qonnaan bultoota qabatee guddatu akka ta'u ni hojjetamaa jedhan.
Qonnaan bulaan kan keessatti dhiibamu kan irraa ba'u dhuntaan abbootii qabeenyaa faana ta'ee qonnaan bulaan lafa iddootti misoomsu ta'a. Kanaaf lafti isaa akka kanaan dura kan irraa fudhatamu kan irraa dhiibamu dhuntaan lafa isaatiin investimentii gaggeeffamu keessatti ga'ee isaa kan taphatu. Qixa kanaan hojjetu seera addaatiin itti deemu, hoggansa addaatiin itti deemu, galii magaalichi walitti qabu haala adda ta'een kaabinee mootummaa naannoo Oromiyaa murteessee jira. Tajaajila magaalicha misoomsuutiif oolu kana gochuudhaan magaalaa dorgoma ga'umsa qabu waa hundaanuu tarkaanfatee karaa milkeessuu danda'uun kan hoogganamu ta'a. Ummanni keenya daangaa hanga daangaatti jiru qonnaan bulaa horsiisee bulaan keenya adda duree ta'uudhaan seeraa fi hojimaata mootummaan isinii qopheessuun daangaa Oromiyaa hundarraa warra adda duree taatan dhuftanii giddugala kanatti kan qe'ee keessanitti qubattan kan hojjetamu ta'a. Diyaasporaa biyya alaa jiru uffata keenya iddoo adda addaatti socho'an hundaaf hojimaata adda ta'e qopheessaa jirra. Hundumtuu dhufee kan itti qubatta.
Hundeeffama magaalaa kana hordofuudhaan jiraattonni manni isaanii diigame tibbana sagalee Ameerikaatiif yaada isaanii kennan manneen seeraan alaa diigamaa jiran 1,000 lakkaa'u jechuun ibsaniiru.
አካባቢው ድሬ ነው መሃል ላይ ችንድሬን የምትባለውን አካባቢ ዘለዋት ትንሽዬ ናት እሷን ዘለው በቃ ወደ ቀርሳ ከመንገድ በላይ እና ከመንገድ በታች የሚባለውን አለ ከመንገድ በታች ነው ቆቆሮውን ዘርፈው ወስደውታል
ኩታ መጋላ ጣፎ ጀለት ናናዋን ሳሞ ድሬ ጅረም መጋላ ጥቆ ድሬን ጅረም ትኩን magaalaa xiqqoo diree jedhamtu kana keessaa muraasa jigsanii bira darbuudha. Bakka qarsaa jedhamutti ammoo daandii olii fi daandii gad jechuun baay'ee diigani. Manneen qarsaadhaa daandii gad jiran kan diigamani qorqorroon isaallee abbaa qabeenyaatiif hin kennamne hin furatame. Kan namni keessa jiru qorqorroo isaa dafee buqqisee ofiisaa fanbifachuu danda'eera. Garuu kan duwwaa jiru immoo humna nageenyaa waliin waan jiranii fi diiganii fe'anii deeman. Ani fakkeenyaaf qonnaan bulaarraan bite ragaan ittiin bite qaba. Garuu seera qabeessa akka hin taane beeka. Garuu qabeenya keessan irraa kaafadhaa jedhanii osoo yeroo nuuf kennaniiru ta'ee gaarii ture. Amma garuu manani waggaa shan keessa taa'eedha. Al tokkoon kan na jalaa diigame. Baay'ee gaddeen jira. Magaalaa Shaggar Dr. Tashoome Addunyaa komii jiraattonni kaasan irratti gaafatamanii ijaarsa seeraan alaa irratti tarkaanfii fudhatamaa akka jiru ibsaniiru.
Namni hundaa'ina manaa kan ijaaranii seera alaa akka ta'e beeku diiguusa irratti womaa mormiin qabanii wal mari'annee mallattoo itti goonee guyyaa yeroo gahaa kan ta'e. Isaanis kenninee jigsinee jechuudha. Nu mana yoo jigsinu sabalaallee miti jigsaa kan turre nu magaalaa haaraa ijaaruu barbaanna magaalaa ammayyaa kan ta'e amma immoo isaanitti jiraachaa jiranillee yeroof malee isaaniif illee gaarii miti. Saba Yusuf goonee seera alummaa to'achaa jirra. Saba wajjin kan deemu wanna tokko illee hin jiru. Nu kalaaluu kan barbaanne maalinni ayyaamas ijaarsaa kan hin qabaanne lafa seeraan kan hin fudhanne saba kamaa ta'u saba odollaaliin tarkaan gudachaa waan jirruuf kuni odeeffannoo sun argatanii sirrii akka hin taane ibsuuf.
Kantiibaan magaalattiitti dabaluudhaan magaalattiin jiraattotaaf magaalaa mijattuu fi ammayyaa akka taatuuf hojjechuun rakkoo mana jireenyaa furuuf ni hojjetamaa jedhan. Shaambal Xaasa'uu jiraataa magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhii ta'uu isaanii eeruudhaan magaalaan Shaggar hundeeffamuun qonnaan bultootaaf abdiidha jechuun ibsani.
Jalqaba kanarratti qotee bulaa keenya abbaa lafa isaa abbaa qayee ta'ee haala mijaa tokkoon haala ammayyaa tokkoon bakka gaarii akka nuun ga'u baay'ee itti amanaa jirra. Qonnaan bulaa lafa isaa waan salphaatti jijjiiree ofiisaati bakkaa buqqa'ee lafasaa gadhiisee biyyaa ba'aa ture. Seenaan duraan dabre baay'eedha. Sababa kanaan qotee bulaan buqqa'ee ammas qotee bulaan amma jiru kun yaadan itti yaadee lafa ofii qabee lafa ofiitti irratti hojii gaarii hojjete ofiisaati inveestara ta'uun odoo irra jiru nama biraatti lafa dabarsee kennee lafa san irraa fudhatanii eegaa qa'ee isaanii ta'e. Ammas mootummaan amma lafa Shaggar hundeessaa jiru kunis qotee bulaa walitti qabee gurmeessee lafa isaati irratti akka hojjetu akka faabrikaa banu akka biyya alaatitti mi'a ergu horii akka horii gaarii horsiisu goosisee hoo'aan ta'u ta'e dhugaa Shaggar dhugaa Shaggar taati jechuudha.
Weerara lafarratti gaggeeffamu magaalattii keessa dhaabamsiisuudhaaf odeeffannoon lafa teeknooloojii irratti hundaa'e ni diriirfamaa jiran kantiibaan magaalaa Shaggar Dr. Tashoomii Addunyaa. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Galatoomii Tsahaayi, qophiin keenya itti aanu waa'ee feestivaalii guddicha fiilmii Afrikaa irratti kan xiyyeeffatedha. Kunooti.
Afrikaa keessatti feestivaaliin fiilmii guddaa kan ta'ee fi feespaakoo jedhamee kan beekamu sanbata dheengaddaa guraan ala 25 bara 2023 biyya wal waraansaan jeeqamaa jirtu Burkiinaa Faasoo magaala Ugaadugu keessatti banameera. Biyya waldhabdeen siyaasaatii fi haleellaan finxaaleeyyitootaa keessatti taasifamaa jiruu fi namoonni 1,000 lakkaa'aman du'anii kan miiliyoonii 2 lakkaa'aman immoo jireenya isaaniirraa buqqa'an keessatti feestivaaliin fiilmii baranaa fakkii abdiitii fi jajjabiinsaatii jedhameera. Yommuu feespaakoon uumame kaasee kutaa naannoo kanaa keessatti maaliyyuu ata'u feespaakoon gargar citee hin beekuu jedhanii maayimoo naannii daa'ee taatoon Burkiinaa Faasoo fi dorgommii baranaa irratti namni dhiyeessii afuriin dhiyaatan. Toban lamman kanaa fi namoonni hedduun yaadaanii maalaa turu. Namni hedduun fiilmii daawwachuudhaaf deemu. Namoonni deebi'anii wal arguudhaaf deemu. Lammiileen Burkiinaa Faasoo kophummaan isaanitti hin dhaga'amu jedhanii maayimoonaan dabaluudhaan erga feestivaalii waggaa darbeetii asii jeequmsi biyyattii keessa jiru dabalee jira. Fonqolchuu mootummaa yeroo lama taasifameen warreen aangoo walirraa fuudhanii hokkora finxaaleeyyitootaa dhaabsisuu hin dandeenye. Bu'ii xinnoodha kan agarsiisan. Namootan siniimaa beekamoo ta'an Naayijeeriyaa, Seenagaalii fi Ayivarii Koost keessaa dhufan dabalatee namootan 2015 feestivaalii kanarratti hirmaatu jedhamee eegama. Fiilmooleen 1,300 dorgommiidhaa fi dhiyaatanii 100 keessaa filatamaniiru. Biyyootan Afrikaa 35 fi diyaasporaa akkasumas biyyootan Dominikaan Rippaabiliikii fi Haayitii irraayyuu kan hirmaatan. Barana asoosamni caalaan kan qophaa'e yookiin daayirekti kan ta'e dubartootaan. Daayirektarootaa fi qopheessitoota Burkiinaa Faasoo keessaa tokko kan ta'an Appooliin Tiraa'oree fiilmiin isaanii Siiraa jedhamu dorgommii baranaa irratti warreen dursarra jiran keessaa isa tokko. Mallattoo gidiraa uummata Burkiinaa Faasoo akka ta'etti kan ilaalamu. Waa'ee dubartii Sahaal keessatti warreen jihaajistootaatiin butamtee fudhatamte sochii isheen miliquudhaaf taasiftuu fi yaalii barbaachaa jaalalleen ishee taasisu irratti kan xiyyeeffate fiilmichi. Tiraa'ooreen egeree biyya ishee irratti abdii qabdi. Ergaan ani namoonni akka fiilmii kana keessaa fudhatan barbaadu dandamannaadha. Haala jabaatu ture. Yoom akka dhaabbatu eenyuyyuu hin beeku. Garuu itti fufuu qabna. Falmii itti fufuu qabna. Jireenya itti fufuu qabna. Fakkiin guddaan feespaakoo inni har'aas isa kana jedhanii Tiraa'ooreen ibsa Associated Press kennaniin. Nageenya feestivaalichaa mirkaneessuudhaa fi eegumsa cimsuu isaanii ibsanii jiru aangaa'onni mootummaa. Burkiinaa Faasoo keessatti yommuu sochiin farra firaansii dabalee jiru kanatti feespaakoon tokkummaa biyya keessaatii fi walitti dhufeenya biyyoottan biraatii wajjiniin jirus akka jabeessu abdatama.
Ayyee qophiin keenyatti aanu qophii torbaniiti Ameerikaadhaa fi uummata ishee. United States keessatti lakkoofsi barsiisota gurraachaa murtaa'aadha. Barattoonni gurraachota ta'anii enna barsiisota gurraachaan baratanu hamileen isaaniillee akka itti dabaluyyuu qorannoon mul'isaa jira. Gabaasa Associated Press qophaa'e Tujubeen akka taanutti dhiyeessite dhimma kanarratti.
Seenaa keessatti kolleejiiwwaniif yuunivarsiitiiwwan gurraachotaa Yuunaayitid Isteets bakka barsiisonni gurraachaa 70% qofaa ta'an keessatti barsiistota warra adii hin taane horachuudhaan gahee guddaa qabu. Barsiisota gurraachaa guutuu biyyattii mara keessaa walakkaa kanneen ta'an yuunivarsiitiiwwaniif kolleejiiwwan kana keessaa eebbifaman. Barsiisota isaan fakkaatan qabaachuun dargaggoota Ameerikaatiif murteessaadha. Qorannoon jiru akka agarsiisutti barattoonni gurraachonni yoo xiqqaate barsiisaa gurraachaa tokko qaban carraa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa xumuruuf carraan isaan sababa amala adda addaan mana barnootaarraa dhorkamuu yookaan ari'amuu xiqqoodha. Qorannoon haaraan tokko tokkos akka agarsiisutti seenaadhaan kolleejiiwwaniif yuunivarsiitiiwwan gurraachaa keessatti leenjiin argamu qaama barsiisaa bu'a qabeessa horachuu ta'uu danda'a. Qorannoon dhiyeenya kana barattoota mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa North Carolina irratti geggeeffame akka agarsiisutti barattoonni gurraachonni barsiisaa kolleejii gurraachaa keessatti barateen ennaa barsiifaman gosa barumsa herregaan qabxii gaarii akka fidan ibsee jira. Qorannaa sana kan geggeesseef yuunivarsiitii Stanford irraa kan eebbifame Lavar Edmonds akkaataan barattoota waliin hariiroo uummatan dhiibbaa qabaataa jedhe. Akka qorannoo Edmondsitti sanyii biraa ta'uun qabxii barattoonni barumsa irratti argatan irratti dhiibbaa hin qabaanne garuu leenjii isaan kennan dhiibbaa qabaa jedhe. Barattoota gurraachaaf barsiisonni gurraachaaf adii kanneen kolleejiiwwan seenaadhaan kan gurraachaa ta'an keessatti leenji'an gitoota isaanii kanneen kolleejiiwwan kana keessatti leenjine caalaa bu'a qabeessa. Kolleejiiwwan seenaadhaan kan gurraachotaa ta'an kun hanqina barsiiftotaa guutuu biyyattii furuu keessatti kanneen gumaachan ijoo ta'uudhaan beekamtii argataniiru. Ministeerri barnootaa Yuunaayitid Isteets ji'a kana keessa kolleejiiwwan kana dabalatee waaltaalee saphxiqqaalee tajaajilaniif badhaasa doolaara miliyoona 18 akka kennu beeksise yoo ta'u kunis humna barsiisaa sanyii adda addaa horachuu keessatti ga'ee isaan qaban ibsuudhaan ture. Yuunivarsiitii gurraachaa ta'uun kan beekamu Buuy Isteet Yuunivarsiitii keessaa barattoonniif barattoonni duraanii leenjii barsiisummaa isaan fudhatan miira hawaasaa cimaa ijaaruu akkasumas barattoota isaanii waliin akka nama dhuunfaatti akka hariiroo uummatan isaan taasisuu dubbatu. Leenjiin kun barsiisummaa aadaaf ilaalcha kennu irratti kan fuulleffate ta'uu itti gaafatamtuun kolleejii barnoota mana barumsichaa Roondaa Jeetaar ibsaniiru. Namoonni qorannoo kana geggeessan waan nuti hojjechaa turreef beekannaa kennuuf jechaa jedhan Jeetaar. Yaadi barsiiftota kolleejiiwwan seenaan kan gurraachotaa ta'an keessatti leenjisu wal waraansi Ameerikaatuun jalqabamiin dura ture. Bara 1980 keessa gurraachota Ameerikaa kolleejii biroo keessatti akka baratan hin eeyyamamneef barsiisuuf kan hundeeffame kolleejiin gurraachaa hedduun jalqaba bifa manneen barnootaa idilee yookaan sagantaa leenjii barsiistotaa ta'uun jalqabame. Leenjiin kolleejiiwwan kanaa aadaa gurraachaa dagaagsuuf barsiiftonnis sana gara daree barnootaatti fiduu akka danda'an hubannoo kenna jechuudhaan itti aanaa pirezidaantii Yuunaayitid Neegroo Kolleej Fund jedhamu Sekuu Badal dubbataniiru. Barattoonni kolleejiiwwan gurraachaa keessatti jedhan Sekuun waa'ee seenaa gurraachaa guddicha Ameerikaa keessatti yeroo baay'ee naannoo biroo hedduu keessatti irraanfatamullee ni baratu jedheen yaadaa jedhaniiru. Buuy Isteet Yuunivarsiitii irraa kan eebbifamteef kan yeroo ammaa mana barnootaa sadarkaa duraa White Hall Elementary keessaa barsiiftu Kiristiin Raamproop akka jettetti hiriyootan waliin baradheerraa muuxannoo isaan akka barataatti qabaatan kan isaan barsiiftota isaanii bira waan akka deeggarsaaf kabajaan qabaanne yookaan hubatamuu dhabuutti itti dhaga'amu innaan dhaga'u hojii barsiisummaa keessatti caalaatti dhiibbaa qabaachuu danda'uu koo akkan hubadhu na taasiseeraa jette. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Ayyee amma darabeeni kan ispoortiiti. Qophii ispoortii keenyaa irraa keessatti gabaasaan keenya eebbisaa Nagaasaa Siwiidin Istookoolm irraa waa'ee atileetiksii fi kubbaa miilaa waan nutti himu qaba. Walitti caqasu.
Asham harkifuunee daawwattootaaf dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa kun qophii ispoortii torbaaniiti. Qophii keenya irraatti dorgommii maaraatoonii Osaakaa kaleessa biyya Jaappaanii dorgome irratti atileetii Riikardii Baqichaa fooyyeessuudhaan injifattee atileet Heelan Baqqalee Tolaa qabannee dhiyaanneerra nu faana tura. Kun beekamu atileet Heelan Baqqalee Tolaa Riikardii Baqichaa 4:04 oliinidha kan isheen fooyyeessuudhaan injifachuu dandeesse. Baga nagaan dhufte gara sagalee Ameerikaatti Heelan.
Baga nagaa.
Egaa kun beekamu dorgommii maraatoonii kaleessa Osaakaa biyya Jaappaanii dorgome irratti garaagarummaa 4:04 riikardii Baqichaa fooyyeessuudhaan injifattee jirta. Dorgomichi akkam ture? Mee haala walii galaa isaa nutti hime.
Dorgommichi baay'ee gaarii ture. Tireeningii sirriitti qophaa'ee ture. Gurupii haajjiitu hojjechaa ture Addis Ababaa. Xumuunjiniin tireeningii hojjedha. Ganzabee guutuutu mootummootiif baay'ee gammadee jira.
Egaan akkuma beekamu dorgommichi baay'ee iddoo warqee yookaan immoo gold label jedhamee beekamuutiin kan kennamedha. Kanaafuu dorgommii kana injifachuun hiika maalii qabasiif?
Baay'ee tokko itti gammade. Sababiin isaa bareen gaddaa qabxii gaariin qabu tureyyuu qabxii gaariin galmeessinee tokko qabxii irraa fagaadhe ture. Osaakaa maraatoonii immoo dhufuutiif baay'ee itti gammadee jira.
Kana booda dorgommiiwwan garaagaraatu jiru gara fuulduraattis. Maal sirraa eegu?
Dorgommii 4 Aprilii keessan hin qaba. Maraatoonii sa'aatikoo irra caalaa fooyyessuuf Siwiizerlaandii tireeningii gaarii hojjedheetti qophaa'e sa'aatii gaarii fiiguun barbaada. Yeroo jedhee olompiikii paarisii biyya wakkee deemuun barbaada.
Biyya kee kam jechuudha? Siwiizerlaandii moo Itoophiyaa?
Hin beekamu yookaan Siwiizerlaandii ta'uu danda'a yookaan Itoophiyaa ta'uu danda'a.
Hanga ammaatti waan filatteen qabdu jechuudha.
Hanga ammoo waan filanne garuu.
Egaan olompikiidhaafis akkasumas immoo shaampiyoona addunyaatiif hirmaachuudhaaf fedhii qabdu irraan kan ka'e shaakala akka jirtudha. Biyya Siwiizerlaandii fi Itoophiyaatti leenji'aadha kan jirtu. Mee akka waliigalaatti qabxiin keessuma maraatooniitiin atileetonni biyya keenya bakka bu'anii dhufan gumaachan akkamitti ilaalta?
Baay'ee gaariidha. Baay'ee tokko fooyya'ee haga dura jirurraa. Bareen gaddaa kan godhames qabxii gaarii galmeessan ijoolleen keenya akkuma jiruuni.
Dorgommiidhuma maraatoonii Osaakaa kanarratti gama dhiiraatiin atileetiin Itoophiyaa Hayilamaariyaam Kiroosaa 2:06:19 injifachuu danda'ee jira. Gabraatiin Manchester Yuunaayitid dilbata kaleessa Niwukaasiliin 2-0 injifachuun waancaa liigii karaabuu injifateera. Eegumsa waancaa argachuu waggaa 6 tures leenjisaa Erik ten Hagiitiin dhugoomeefii jira. Leenjisaa Manchester Yuunaayitid Erik ten Haag kilabicha leenjisummaadhaan qabatanii 10 keessattidha gara waancaa argachuutti kan ceesisanii. Tapha xumuraa isteediyoomii Weembileetti 33:30 irratti Kaasimiiriyoon Yuunaayitidiif goolii dursa qabachiistu galchuun akkasumas taphataan Niwukaasil Stiiven Buutmaan immoo goolii ifisaatti 39:30 irratti galcheen Maanchester Yuunaayitid 2-0 Niwukaasil injifachuu kan danda'e. Maanchester Yuunaayitid bara 2017 leenjisaa Joosee Mourinhootii jalatti waancaa liigii wal fakkaataa fi liigii Awurooppaa dachaa erga injifate booda waancaa kun kan jalqabaati. Niwukaasil erga bara 1955 waancaa FA Cup'ii injifate as waancaa liigii biyya keessaa argachuu hin dandeenye. Egaan daawwattoota dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa qophiin ispoortii torbaanii asuma irratti raawwata. Ani Eebbisaa Nagaasaati. Torbaan walitti deebina. Hora bula.
Ayye sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa amma qophii keenya boriitiin walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aniin jenna nagaatti bula.